بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanul Fiddin Azzaakumullah, alhamdulillah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni, wajib bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Limpahan-limpahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak, yang begitu besar. Ya, tidak mungkin bagi kita semuanya untuk menghitungnya, untuk mensensusnya. Ikhwanatina azzakumullah, ketahuilah bahwasanya di antara kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang kita rasakan, ada sebuah kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang begitu mulia, begitu agung. Itu merupakan mauhibatun ilahiyah, anugerah ilahi, betul-betul murni dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikannya. Nikmat itu ialah nikmatul ukhuwah. Nikmat bisa menjalin persaudaraan. Nikmat ukhuwah Islamiyah. Bersaudara di atas keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103 menyebutkan bahwasanya ukhuwah ini, persaudaraan ini adalah murni nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana."
Allah berfirman, dan hendaklah kalian ingat nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara.
Ayat ini berkaitan tentang orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah kala itu,
yang ada dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj, dua kabilah besar, dua suku besar di kota Madinah, yang pada masa lalu, pada masa jahiliyah, mereka saling bermusuhan, saling berseteru, saling membenci, bahkan saling membunuh, bahkan terjadi peperangan-peperangan hebat di tengah-tengah mereka. Tidak ada satu konsep pun, satu prinsip pun yang mampu melunakkan hati-hati mereka kala itu. Tidak ada satu ideologi pun, satu peradaban pun yang mampu menyatukan mereka kala itu.
Di saat itu ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Persia.
Semua itu tidak mampu,
tidak sanggup
menyatukan mereka semua. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyatukan mereka semua dengan Islam,
dengan dakwah Islamiyah
yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam.
Maka dengan nikmat Islam inilah mereka semuanya bersaudara.
Aus, Khazraj, yang dahulunya saling bermusuhan, yang dahulunya saling berperang, menjadi dua suku yang saling bersatu.
Mereka disatukan oleh Islam.
Maka mereka semua setelah itu dikatakan sebagai sahabat Ansor,
pembela-pembela Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari kota Madinah, disebut dengan sahabat Ansor,
bersatu dengan Islam. Dalam ayat ini Allah mengingatkan mereka bahwasanya kenikmatan Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka ialah nikmatul ukhuwah, nikmat bersaudara, nikmat berukhuwah di atas Islam.
Dan diingatkan itu betul-betul murni dari Allah Azza wa Jalla.
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kalian pun bersaudara.
Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya tidak ada seseorang pun yang mampu menyatukan umat manusia ini, walaupun mereka menggunakan dunia dan seisinya.
Tidak ada yang sanggup untuk menyatukan hati-hati umat manusia ini. Hanya Allah Ta'ala yang sanggup melakukannya.
Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang Nabi, seorang Rasul pun
tidak sanggup untuk melakukannya.
Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa allafa baina qulubihim,
dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka.
Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim,
kalau engkau wahai Rasul, kalau engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam, membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan sanggup untuk melembutkan hati-hati mereka.
Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka.
Rasulullah
tidak sanggup.
Dikasih
sarana dan prasarana, dunia dan seisinya digunakan untuk itu.
Tidak sanggup.
Tidak bisa menyatukan hati dua orang. Hanya Allah Azza wa Jal saja yang melembutkan hati-hati umat manusia ini, hati-hati kaum muslimin. Ini menegaskan bahwasanya ketika terwujud ukhuwatun islamiyatun, terwujud ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, itu merupakan mauhibatun ilahiyah, anugerah ilahi, anugerah dari Allah Azza wa Jal, nikmatun azimatun minallah, sebuah kenikmatan yang begitu besar dari Allah Azza wa Jal. Maka wajib untuk kita wujudkan, wajib untuk kita realisasikan. Ketika terwujud, wajib untuk dijaga. Jangan sampai lepas, jangan sampai berubah menjadi perselisihan dan permusuhan. Ikhwan fillah azzakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam dakwahnya juga mengharapkan semua umat Islam secara khusus, semua umat Islam secara khusus menjalin ukhuwah di atas keislamannya. Dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dianjurkan, dihasung umat Islam ini supaya mereka bersaudara, supaya mereka menjalin ukhuwah islamiyah di antara mereka. Dan digambarkan bagaimana seharusnya umat Islam berukhuwah di antara mereka. Allah menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-Hujurat, Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Tegas Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu hanyalah bersaudara. Lafadznya berita, tapi maknanya perintah. Dihasung, dianjurkan, diperintahkan kepada segenap kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersaudara, untuk berukhuwah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seharusnya ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin. Belum mengatakan dalam sabdanya, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabaka baina asabihi hakala. Belum mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merapatkan jari jemarinya seperti ini, saling merapatkan, saling menguatkan seperti ini ukhuwah islamiyah yang harus terwujud di tengah-tengah umat Islam, kokoh dari semua tempat, dari semua wilayah, dari semua suku, dari semua kabilah, dari semua bahasa, dari semua tradisi, mereka semuanya disatukan oleh Islam dan saling menguatkan. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin, perumpamaan kaum muslimin dalam hal rasa saling cinta di antara mereka,
saling menyayangi di antara mereka, saling bantu-membantu di antara mereka. Seperti sebuah jasad, satu tubuh, sebuah jasad yang tidak mungkin dipisahkan dengan yang lain. Satu kesatuan. Satunya sakit, yang lain merasakan sakit. Satunya meradang, yang lainnya meradang. Seperti itu seharusnya ukhuwah di kalangan umat Islam. Betul-betul sangat erat, betul-betul sangat menyatu, betul-betul saling mengokohkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu, saling menghargai. Begitu kuat. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwanatina azakumullah, untuk bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah ini seperti yang diharapkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka di sana harus diupayakan, harus dilakukan yang namanya konsep-konsep ukhuwah. Ukhuwahnya harus berjalan di atas sebuah manhaj. Ukhuwahnya berjalan dengan sebuah konsep. Yang kedua, di sana harus diupayakan barakallahu fikum, upaya-upaya untuk memperkokoh ukhuwah. Dan yang ketiga, harus diwaspadai segala sesuatu yang bisa merusakkan ukhuwah. Ini tiga pembahasan insyaallah akan kita kaji, akan kita uraikan, kita jabarkan dalam kesempatan kita kali ini. Konsep ukhuwah, upaya untuk mengokohkan ukhuwah, dan yang ketiga, upaya untuk mewaspadai berbagai macam perkara-perkara yang bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah. Adapun pembahasan yang pertama tentang minhajul ukhuwah, konsep, metodologi atau manhaj ukhuwah Islamiyah. Konsep yang pertama, ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah di atas dasar Islam dan sunnah, sehingga disebut dengan Islamiyah. Bersaudara di atas dasar keislaman, di atas dasar keimanan, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, agama Islam dengan pokok-pokok keimanan, agama Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ukhuwah Islamiyah. Ini barakallahu fikum nampak terlihat dari beberapa ayat dan beberapa hadis yang telah kita sampaikan di atas. Yang dipanggil adalah mukmin, mukminin. Dan yang dimaukan dengan mukmin dan mukminin adalah umat Islam, kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kaum muslimin yang menjalankan sunnah nabinya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Mathalul mu'minin, yang disebut adalah mukminin. Dalam Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketika disebutkan kata-kata mukmin, kata-kata mukminin, mereka adalah muslim, muslimah yang di atas keimanan yang kokoh dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ukhuwahnya di atas dasar keislaman, di atas dasar keimanan, di atas dasar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
ukhuwah di antara kaum muslimin. Ini penting, ikhwan. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ada sebagian pihak yang berupaya untuk menyimpangkan konsep ukhuwah ini. Mereka tidak mau menggunakan istilah ukhuwah Islamiyah. Sebab kalau ukhuwah Islamiyah eksklusif, hanya untuk kaum muslimin saja, kata mereka. Mereka menggunakan istilah ukhuwah imaniyah. Ya, istilahnya juga bagus, tapi maknanya berbeda. Yang mereka maukan dengan ukhuwah imaniyah adalah persaudaraan antar pihak-pihak yang punya keimanan. Dipahami, ikhwan? Ukhuwah persaudaraan di antara semua pihak-pihak yang punya kepercayaan, yang punya keimanan. Sehingga tidak khusus hanya untuk kaum muslimin, tapi umum untuk semua yang punya kepercayaan, yang punya keimanan. Orang-orang Nasara punya keimanan, punya kitab suci. Orang-orang Yahudi punya keimanan, punya kitab suci. Maka ukhuwahnya ukhuwah imaniyah meliputi mereka semuanya, namanya imaniyah. Sehingga antara muslimin dengan umat Yahudi, dengan umat Nasrani, dan umat-umat yang lainnya yang punya keimanan itu bersaudara. Harus dicari sisi-sisi yang menyatukan. Harus memandang sisi-sisi yang menyatukan. Jangan mengambil sisi-sisi yang berbeda. Kata mereka begitu. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum sebuah pemahaman yang sangat-sangat menyimpang. Pada kata-kata itu disusupkan sebuah pemahaman yang sangat mengerikan. Meyakini semua agama benar. Ini adalah ukhuwah liberaliyah. Persaudaraan ala liberalis. Pluralis. Yang berupaya untuk menyatukan semua agama-agama yang ada. Lah, bukan itu yang dimaksud. Kalau terkait muslim dengan non-muslim jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak mungkin disatukan. Terkait dengan muamalah duniawiyah, babnya berbeda. Tapi yang dibahas terkait dengan ukhuwah, tidak bisa. Tidak bisa. Maka yang dimaksudkan dengan ukhuwah di sini, barakallahu fikum, bukan seluas yang mereka maksud. Tapi yang dimaukan dengan ukhuwah ini, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan antar kaum muslimin di atas dasar keislamannya, keimanannya, dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan muslim dengan non-muslim, tapi muslimin di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu muslimin. Bukan orang-orang umum yang hanya semata-mata punya kepercayaan. Terjemahkan baik-baik. Konsep yang kedua. Ukhuwah Islamiyah ini dibangun di atas konsep al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan membencinya karena Allah. Ini yang disebut dengan istilah at-tajarrudu fil ukhuwah, kemurnian ukhuwah. Betul-betul ukhuwah kita karena Allah. Kita bersaudara karena Allah.
menjalin persaudaraan ukhuwah karena Allah. Konsepnya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kita mencintai orang karena Allah, kita membenci orang karena Allah, kita berloyalitas kepada orang karena Allah, kita barok berlepas diri dari seseorang juga karena Allah.
Murni karena Allah.
Bukan karena perbedaan negara atau wilayah. Bukan karena perbedaan suku atau kabilah. Bukan karena tendensi duniawi. Bukan karena tendensi pribadi. Bukan. Tapi betul-betul karena Allah. Ini konsep yang berikutnya. Dan ini merupakan asas, merupakan landasan utama, prinsip utama dalam berukhuwah. Sebuah ukhuwah itu dinyatakan syar'i, dinyatakan benar, dinyatakan diterima oleh Allah Azza wa Jal ketika dibangun dengan konsep ini tadi. Sehingga ukhuwahnya lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwahnya ikhlas karena Allah, di jalan Allah, dan dibangun di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kita mencintai seseorang karena Islamnya, karena amal solehnya, karena ketakwaannya, karena baiknya akhlak dia, baiknya adab dia. Kita cintai dari manapun asalnya. Kita membenci seseorang karena kemaksiatannya, karena kemungkaran-kemungkarannya, karena penyimpangan-penyimpangannya, bukan karena yang lain-lainnya. Ini barakallahu fikum merupakan prinsip iman yang paling kokoh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikuatkan dari hadis Ibnu Mas'ud dan yang lain-lainnya, dan dia hasan li ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'atatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Kata beliau, tali iman yang paling kokoh, ya, tali iman yang paling kuat ialah loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, bencinya karena Allah. Ini merupakan pokok keimanannya barakallahu fik. Dan ini merupakan upaya untuk merasakan manisnya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyajida ta'mal imani falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Barang siapa yang menyukai, yang menyenangkan dia, dia bisa merasakan rasanya iman, manisnya iman, hendaklah dia mencintai seseorang, jangan mencintainya kecuali karena Allah. Itu namanya ukhuwah fillah walillah wa ala ta'atillah. Ini prinsip. Sehingga dalam Islam barakallahu fikum tidak ada ukhuwah yang dibangun di atas dasar negara atau wilayah atau daerah. Ukhuwah cilongoiyah. Tidak ada itu. Ukhuwah persaudaraan orang-orang cilongo. Tidak ada itu. Tidak ada dalam Islam. Bahkan itu merupakan benih-benih asabiyah, benih-benih fanatisme. Tidak ada ukhuwah sundawiyah, persaudaraan orang-orang Sunda, dibangun di atas dasar suku. Tidak ada dalam Islam. Justru itu merupakan benih-benih asabiyah, hizbiyah, benih-benih fanatisme yang dicela.
Tidak ada pula ukhuwah-ukhuwah yang dibangun di atas tendensi duniawi atau pribadi.
Ukhuwah herbalisme, herbaliyah gitu.
Semua yang kerjanya herbal, masya Allah sudah.
Herbalis-herbalis, para tajir-tajir herbal, ukhuwah herbaliyah,
tidak ada semacam itu. Dan tidak boleh yang semacam itu.
Ukhuwahnya betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Namanya at-tajarrudu fil ukhuwah. At-tajarrudu fil ukhuwah. Murni. Kemurnian ukhuwahnya karena Allah. Cinta karena Allah. Benci karena Allah. Loyalitas karena Allah. Memusuhi juga karena Allah.
Ini konsep. Termasuk yang dilarang ialah membangun ukhuwah Islamiyah di atas sebuah muassasah atau semisalnya.
Misalkan di tempatnya antum ada muassasah Al-Faruq, terus dibikin ukhuwah Al-Faruqiyah,
tidak boleh. Itu semuanya bukan karena Allah.
Bukan karena Allah.
Sekali lagi, ukhuwahnya harus karena Allah. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Dari konsep ukhuwah. Yang ketiga ialah al-ukhuwatu ala minhajin nubuwah. Persaudaraannya, ukhuwahnya harus di atas manhaj Nabi. Manhajin nubuwah ialah Al-Quran, As-Sunnah. Dipahami dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in dan asma'ut tabi'in. Dikenal dengan sebutan pemahaman salaf.
Ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita harus dibangun di atas manhaj Nabi ini. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Apapun yang kita lakukan sebagai upaya untuk memupuk, mewujudkan ukhuwah kita harus dengan konsep ini. Sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Upaya-upayanya sesuai dengan prinsip ini. Sebab-sebabnya sesuai dengan prinsip ini. Konsep-konsepnya dengan prinsip ini. Menjaganya, melestarikannya juga dengan konsep ini.
Ini muhim juga. Ukhuwah di atas minhaj nubuwah.
Semuanya dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Itu yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang sudah kita kaji tadi subuh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah.
Hablullah, Al-Qur'an, Sunnah dengan pemahaman salaf, Islam itu sendiri.
Maka persatuannya, ukhuwahnya dibangun di atas konsep tadi. Qur'an, Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallah. Ini ikhwan, semua adalah landasan dasar dalam berukhuwah Islamiyah. Konsep yang keempat. Konsep yang keempat, barakallahu fikum, di dalam perkara ukhuwah ini harus ditegakkan yang namanya intiqaul ikhwah. Harus ditegakkan yang namanya intiqaul ikhwah. Konsep selektif.
di dalam mencari saudara,
dalam mencari ikhwah
yang kita berikan kepadanya ukhuwah Islamiyah ini. Ini barakallahu fikum untuk konsep konsep intiqaul ikhwah. Ini khusus pada pembahasan ukhuwatun khasah, musahabatun khasah, terkait dengan ukhuwah yang khusus, persahabatan yang sifatnya khusus, kalangan terbatas. Orang-orang yang di mana kita kenal baik dia, kita majelis bersama dengan dia, kita bersahabat karib dengan dia, kita berta'awun dakwah dengan dia, kita jadikan sebagai sahabat karib kita. Jadi maksud. Supaya dipahami barakallahu fikum. Yang namanya ukhuwah dua macam. Ada ukhuwatun ammah,
ukhuwah secara umum.
Ini meliputi semua kaum muslimin. Mereka semua tanpa terkecuali saudara kita karena Allah, karena keislamannya. Ukhuwah umum diterapkan padanya
muamalah-muamalah umum.
Ketemu orang tegur sapa, orang salam dijawab salamnya, ada yang sakit kita jenguk, ada yang mati kita antar jenazahnya, kita salatkan. Hak-hak muslim secara umum itu muamalah umum. Ini untuk ukhuwatun ammah. Yang kita bahas sekarang ukhuwatun khassah, ukhuwah yang khusus, sehingga di sana ada muamalah-muamalah khusus, ada musahabatun khassah, persahabatan khusus. Ini intern.
Yang ini harus ada intiqa,
selektif. Tidak semua kaum muslimin dijadikan sebagai sahabat karib. Tidak semua kaum muslimin dijadikan sebagai orang-orang dekat. Tidak semua kaum muslimin dijadikan sebagai sahabat ta'awun dalam perkara dakwah. Nah, semuanya harus orang-orang tertentu. Di sini diterapkan konsep intiqa,
selektif dalam mencari sahabat karib,
ukhuwah yang sifatnya khusus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya. Sahabat karib. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib.
Kata-kata khalil itu suhbatun khasah.
Yang namanya khalil itu persahabatan khusus. Orang yang sangat akrab dengan kita, yang sangat erat dengan kita. Biasa majelis jagongan bareng sama mereka. Kita curhat, dia curhat. Kita ta'awun dakwah bersama-sama dengan dia. Sangat erat. Kata Rasul, falyanzur man yukhalil. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib.
Berarti tidak semua orang.
Juga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, mengumpamakan sahabat-sahabat yang soleh dengan sahabat-sahabat yang sayyi, yang jelek. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman majelis, sahabat-sahabat karib yang soleh dengan sahabat karib yang jelek, diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik dan seperti pandai besi yang meniup-niup api. Beliau mengatakan fahamirul misk imma yuhriyak wa imma antabta'a min wa imma antajida minhu rihan tayyibah.
Pembawa minyak wangi misik bisa jadi akan memberi kamu hadiah misiknya tadi, atau mungkin engkau membeli daripadanya, atau minimalnya engkau mencium daripadanya aroma yang wangi. Itulah sahabat yang soleh.
Sementara pandai besi yang meniup-niup api mungkin akan membakar pakaian kamu,
atau minimalnya engkau mencium daripadanya aroma-aroma yang busuk. Itu sahabat yang jelek.
Artinya sangat-sangat mempengaruhi. Yang namanya persahabatan, yang namanya pergaulan, sangat-sangat mempengaruhi. Sahib-sahib, yang namanya sahib, sahabat, itu menarik. Kalau sahabatnya kamu baik, menarik kamu pada perkara kebaikan. Kalau sahabatnya kamu jelek, menarik kamu pada kejelekan.
Di sini ada perintah, ada konsep untuk intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari sahabat.
Juga dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusahib illa mu'mina wa la yakul ta'amaka illa daqi. Kamu jangan bersahabat karib melainkan dengan mukmin, orang yang punya iman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadis sangat jelas. Itu namanya intiqaul ikhwah.
Maka termasuk kesalahan besar, dan bahkan termasuk benih-benih penyimpangan, ketika ada seseorang yang ingin merangkul, bergaul dengan semua pihak, dengan semua kalangan, ingin rapat, ingin bersatu, ingin berukhuwah dengan semua kalangan, yang menyimpang, yang sesat, yang radikal, yang ekstrim, yang tidak.
Dan alasan mereka semua adalah saudara kita kaum muslimin.
La hadza dhalal. Ini penyimpangan. Barakallahu fikum. Ma yusada. Termasuk kesalahan besar, termasuk tanda-tanda penyimpangan seseorang, ketika ada seseorang yang berupaya untuk merangkul, untuk menyatukan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Dia bisa berukhuwah, bisa mesra, berjalan dengan baik, bersahabat dengan baik dengan orang-orang yang menyimpang. Di saat yang sama, dia kepingin berusaha mesra, berjalan dengan baik dengan orang-orang di atas sunnah. Kepingin dirangkul semua.
Hadza dhalal. Penyimpangan.
Dikatakan oleh sebagian salaf, orang-orang yang punya niatan-niatan semacam ini, itu diumpamakan seperti menyatukan antara iman dan kufur, tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, maksiat dengan ta'ah.
Itu seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu merupakan penyimpangan.
Harus selektif. Kalau muamalah umum, per semua pihak.
Tapi yang dibahas sekarang adalah persahabatan khusus, ukhuwah yang khusus. Harus mencari sahabat yang betul-betul beriman. Dan itu sebagai tanda lurus tidaknya agama kita.
Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Disebutkan oleh para ulama, ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria orang-orang yang layak dijadikan sebagai sahabat karib, sahib karib atau khalil.
5 kriteria.
Yang pertama ialah ayyakuna aqila. Dia seseorang yang berakal.
Maknanya adalah seseorang yang cepat memahami sesuatu sesuai dengan porsinya.
atau dia cepat memahami ketika dijelaskan.
Ada akil,
gampang connect, cepat nyambung ketika dijelaskan. Lawannya adalah ahmaq, orang yang dungu, orang yang tolong,
gak mudeng-mudeng, tidak pernah bisa memahami sesuatu dengan semestinya. Ketika dijelaskan gak mudeng-mudeng, gak paham-paham.
Ada ahmaq. Katanya para ulama, fala khaira fi suhbatil ahmaq, tidak ada baiknya bersahabat karib dengan orang-orang dungu yang semacam itu. Nanti anda bakal sakit hati ya kawan. Jangan sama mereka. Dengan yang akil-akil saja.
Jamaknya uqala, orang-orang yang akil-akil,
yang gampang memahami, cepat memahami sesuatu. Ini Rasul Mal, modal.
Jadi antum jangan menghabiskan waktunya antum bersahabat karib dengan orang-orang semacam itu, yang dungu-dungu, yang idiot-idiot dan segala macam. Ngapain ya kawan?
Ya muamalah umum biasa gitu ya kan, kenal biasa. Tapi kalau sahabat karib tidak.
Yang kedua,
ayyakuna hasanal akhlak,
dia adalah orang yang baik akhlaknya, yang bagus adab-adab etika-etikanya,
berakhlak mulia. Ini perkara yang sangat asas,
perkara yang sangat-sangat pokok
setelah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah dia seorangnya muslim, seorangnya mukmin, cek akhlaknya dia.
Cek akhlaknya dia.
Ini akan membuat diri kamu nanti barakallahu fikum terbawa oleh akhlak mulianya.
Ingat, sahabat itu sangat menarik.
Kalau kamu bersahabat dengan orang-orang yang punya adab, yang punya akhlak, kamu akan terbawa oleh adabnya yang bagus, akhlak yang baik. Ini asas.
Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah.
Disebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Raudhatul Uqala.
Kata Ibn Hibban menyatakan, al-aqilu la yu'akhi illa dha fadlin fi ar-ra'yi wad-dini wal-'ilmi wal-akhlaqil hasanah.
Seseorang yang cerdas, akil, dia tidak akan berukhuwah, tidak akan bersahabat karib kecuali dengan orang-orang yang punya keutamaan, yang punya kelebihan. Kelebihan pada ro'yunya, pada akalnya, kelebihan pada agamanya, kelebihan pada ilmunya, kelebihan pada akhlak mulianya.
Orang-orang yang punya perangai-perangai ini, itu orang cerdas.
Nah, yang ngapain bersahabat karib dengan orang yang gak punya akhlak, akan merusak. Sehingga pilih orang-orang yang betul-betul cerdas, agamanya bagus, punya ilmu, jangan lupa punya akhlak.
Ini sangat penting.
Ingat ya, ini persahabatan khusus. Persahabatan karib. Orang yang kamu jadikan sebagai sahabat karibmu yang punya akhlak.
Yang ketiga, ayyakuna salihan ghaira fasiqin. Dia seseorang yang soleh, bukan orang yang fasik.
Jelas. Kamu bersahabat karib dengan orang-orang yang soleh, yang gemar beribadah kepada Allah, yang semangat beramal soleh, yang semangat mentaati Allah Azza wa Jal.
Jangan bersahabat dengan orang-orang fasik, ahli maksiat, orang-orang yang mursal, yang mungkar.
Jangan.
Sekali lagi, ini akan menentukan agamamu.
Disebutkan oleh para ulama, al-fasik sarik, yasriku min dinik qabla ay yasriku min akhlaqik. Yang namanya orang fasik, maling. Yakni mencuri agama kamu. Mencuri agama kamu sebelum mencuri akhlaknya kamu.
Dan mungkin juga mencuri harta benda kamu, wong dia fasik.
Tapi yang paling membahayakan, dia akan mencuri akhlaknya kamu, mencuri agama kamu, mencuri kesolehan kamu. Kamu akan rusak dengan mereka.
Ibn Hibban rahimahullah menyatakan, al-aqil la yusahibul asrar.
Orang yang cerdas tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang jelek. Tidak mungkin.
Beliau mengatakan, li'anna suhbata sahibi su'i qita'atun minan nar. Tu'qibul dhaga'in. La yasaqimu wudduh. Wa la yafi bi'ahdih.
Sebab bersahabat dengan orang-orang yang jelek itu seperti satu serpihan dari azab neraka. Menyiksa ya ikhwan. Akan memunculkan kebencian-kebencian. Tidak akan istiqamah kecintaan dia. Mudah marahnya, mudah berpisahnya, mudah kelahinya dengan sedikit perkara-perkara yang remeh karena kefasikan dia.
Ada perkara yang sangat wadah. Jangan bersahabat dengan orang-orang fasik. Bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh.
Yang nampak bagus ibadahnya, semangat ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Semangat takwanya, semangat ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal.
Yang keempat, ayyakuna sunniyan ghaira mubtadi'.
Dia seseorang yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan seseorang yang sesat. Bukan seseorang yang menyimpang. Bahasanya dia bukan ahlul bid'ah. Dia bukan ahli syubhat. Dia bukan ahlul fitnah.
Orang yang baik akidahnya. Yang baik manhajnya. Yang betul-betul berislam. Sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jangan bersahabat dengan orang yang menyimpang. Entah dikatakan sebagai radikalis, teroris. Entah dikatakan sebagai ekstremis. Yang penting menyimpang dari prinsip-prinsip keislaman. Jangan sama mereka. Jangan bersahabat karib dengan ahlul syubhat. Jangan bersahabat karib dengan ahlul fitnah.
Ini bahayanya laten. Selaten bahaya bid'ah itu sendiri.
Dijelaskan oleh para ulama, wa amal mubtadi' fa fi suhbatihi bala'un khatir wa syarrun mustatir. Fal mubtadi' asyaddu khatara wa a'zamu darara minal fasik.
Adapun seseorang yang menyimpang, yang sesat, bersahabat dengan orang semacam itu bala',
musibah yang laten. Kejelekannya menyebar luas.
Mereka menyatakan seseorang yang sesat, yang menyimpang, mubtadi, lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Lebih besar kemadharatannya dibandingkan dengan fasik.
Kenapa demikian? Kalau seseorang yang menyimpang, yang sesat, membungkus penyimpangan dia dengan kebenaran. Merasa yakin di atas kebenaran. Tidak merasa di atas penyimpangan. Sulit untuk bertaubat kepada Allah. Sulit untuk dikasih nasihat. Malah justru mengajak orang kepada penyimpangan-penyimpangannya. Samar.
Yang kedua, yang namanya mubtadi, yang menyimpang. Yang pertama kali dia hantam akidah kita. Prinsip kita.
Kalau yang namanya fasik, ahli maksiat, pelaku dosa besar, dia merasa kotor dirinya. Dia merasa orang yang jelek, orang yang gak bersih, yang banyak dosanya. Gak merasa di atas kebenaran. Sehingga lebih gampang insaf dan taubatnya.
Barakallahu fikum. Ini pandangannya para ulama.
Bahkan diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah.
Yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Dikarenakan yang namanya bid'ah, pelakunya tidak merasa salah, sementara pelaku kemaksiatan orangnya merasa bersalah. Sehingga kalau bersahabat dengan orang-orang fasik saja dilarang, apalagi bersahabat dengan orang-orang yang sesat pemahamannya, yang menyimpang pemahamannya, yang dikatakan sebagai ashabul ahwa'i wal bid'ah. Para ulama dari mulai zaman dahulu kala, zamannya para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan sampai ulama zaman sekarang ini, mereka sangat keras pengingkarannya, mengingkari orang-orang yang bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dikarenakan sangat-sangat laten bahayanya. Allahul musta'an. Sehingga bersahabatlah dengan seseorang yang bagus pemahamannya. Pemahaman dia di atas bimbingan Islam dan sunnah. Seorang yang sunni. Jangan bersahabat dengan seseorang yang menyimpang, yang mubtadi. Jangan bersahabat dengan al-masybuh, yang banyak syubhatnya. Jangan bersahabat dengan al-maftun, yang ahli fitnah, tukang fitnah, yang suka menyebarkan yang namanya fitnah-fitnah. Allahul musta'an. Yang kelima, ayyakuna ghairu harisin 'ala dunya. Sifat yang kelima ialah sahabat tadi tidak ambisius dunia. Bukan orang yang berambisi mengejar dunia. Bahasanya bukan ahli dunia. Sebab katanya para ulama, al-harisu ala dunia yuridukal mahalik wa yuqi'uka fil ma'atib. Seseorang yang punya ambisi dunia akan membawa kamu kepada kebinasaan-kebinasaan, akan menjerumuskan kamu kepada kehancuran-kehancuran. Dunia membinasakan, dunia menghancurkan, menghancurkan agama kita, barakallahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seseorang yang terjangkiti penyakit ambisi dunia, ambisi harta dan kekuasaan, diumpamakan seperti dua serigala lapar. Ambisi dunia, ambisi harta, ambisi tahta itu merusakkan agama sebagaimana dua ekor serigala menghancurkan dan mencabik-cabik domba-domba yang ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, datang dari sahabat Ka'ab bin Malik dan juga sahabat yang lain, dan dia sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidiri. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di sekawanan domba-domba itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan tahta yang merusakkan agamanya. Ada dua ambisi, ambisi meraih harta, ambisi meraih tahta. Ini semua namanya ambisi dunia. Dua ambisi. Ambisi pertama serigala, ambisi kedua juga serigala. Disamakan kayak dua serigala. Dua serigala ini lapar, dilepaskan di tengah-tengah domba-domba. Serigala paling suka dengan daging. Waduh, dengan daging domba. Nah, cuma antum aja yang suka ya, Pak. Serigala juga suka ya, Pak. Nah, saya ada peribahasa, serigala berburu domba. Bagaimana makarnya dia, bagaimana tipu daya dia untuk memangsa domba-domba yang ada. Ganti bulu, kayak domba, untuk menyerang domba tadi. Bisa antum bayangkan, barakallahu fikum, sekawanan domba dilepaskan di tengah-tengahnya dua ekor serigala lapar. Apa yang terjadi? Wah, akan merusak, akan mencapik-capik, akan, wah, dilahap betul domba tadi.
Hancur binasa dia.
Seperti itulah ambisi harta, ambisi tahta. Ketika mengidap seseorang, dua ambisi ini akan menghancurkan agama dia. Akan menghancurkan agama dia.
Maka katanya para ulama,
jangan bersahabat karib dengan orang-orang yang punya ambisi dunia, entah mengejar harta atau mengejar tahta. Itu merusak, merusak agama kamu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah cerita, kisah diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Diceritakan oleh Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi. Ahmad Ibnu Ammar Al-Asadi, dia menceritakan, suatu kali, suatu hari kami pernah keluar bersama guru kami menghadiri jenazah. Beliau pergi bersama dengan beberapa orang murid-muridnya. Orang guru dengan murid-muridnya keluar untuk menghadiri jenazah. Ketika menuju ke jenazah tadi, melewati segerombolan anjing-anjing jilat sedang bersenda gurau, lagi bermain-main antar anjing-anjing tadi. Kelihatan begitu asyik gitu ya, saling lompat-lompat, lari-lari, ekornya digini-gini, gini-gini. Kelihatan begitu nyaman, begitu harmonis anjing-anjing tadi. Katanya sang guru kepada murid-muridnya, "Unzuru ila hadhil kilab, ma ahsan akhlaq ba'dihha ma'a ba'd." Lihat ini anjing-anjing ini. Alangkah bagusnya perangai sebagian mereka atas sebagian yang lain. Tuh, bisa akur kayak gitu, bisa harmonis, main bareng-bareng. Alangkah bagusnya akhlaknya anjing-anjing ini. Ya, lewat. Selesai ngurus jenazah, pulang. Ketika pulang, melewati anjing-anjing tadi. Ternyata sudah dilemparkan di tengah-tengah anjing itu yang namanya jifah, bangkai. Dilemparkan di tengah-tengah anjing tadi. Wa tilkal kilabu mujtami'atun 'alayha wa hiya tuharisu ba'daha ma'a ba'd wa yakhthufu hadha min hadha wa ya'wi hadha 'ala hadha wa hiya tataqatal 'ala tilkal jifah. Dilemparkan yang namanya bangkai tadi, langsung dikerumuni oleh anjing-anjing tadi. Yang sebelumnya masya Allah akhlaknya baik, sekarang yang ini nyakar temennya, yang ini gonggong temennya, saling baku bunuh, saling baku rebut untuk mendapatkan bangkai tadi. Tergambar ya kan ya, anjing payung ramai gitu. Hah? Gara-gara apa ini? Gara-gara apa? Gara-gara ada bangkai di tengah-tengah mereka. Kata sang guru noleh kepada murid-muridnya. Ya ashaban. Wahai murid-muridku. Mata lam takuni dunia bainakum fa'antum ikhwan. Wa mata ma waqa'ati dunia bainakum taharastum 'alaiha. Taharus al-kilabi al-jifa. Wahai murid-muridku, selama tidak ada dunia di antara kalian, kamu bisa bersaudara, bisa berukhuwah, bisa saling berkorban, saling berjuang, karena perintisan. Tidak ada dunia tengah-tengah kalian. Tapi kapan saja ada dunia di tengah-tengah kalian, kamu nanti bakal saling mencapik-capik, saling mencakar-cakar kayak anjing tadi, saling berebut untuk mendapatkan bangkai tadi. Allahul musta'an.
Ini bahayanya dunia.
Maka jangan bersahabat dengan orang-orang yang punya ambisi dunia. Bahaya itu. Dan sekaligus sebagai pelajaran penting, barakallahu fiik,
Waspadai yang namanya bahaya dunia. Dulu ketika anda punya apa-apa, ini sebagai sedikit contoh terkait dengan perkara dakwah, enggak ada apa-apa, semangat. Ya Allah, ya Tuhan, semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Ya, tahun, 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 semangat. Wah, luar biasa pengorbanannya. Semua dikalahkan dalam rangka untuk merintis sebuah perkara dakwah. Luar biasa. Dari mulai gubuk kecil, gede sedikit, ruangan kecil. Dulunya sholat sana, sholat sini. Masya Allah. Tapi penuh perjuangan. Ukhuwahnya terjaga. Kuat. Begitu ada dunia di tengah-tengahnya. Apa yang ser nih, Evan? Dapat kucuran dana. Masya Allah.
Dana. Untuk apa ini?
Bangun masjid. Masya Allah, Evan. Kan bagus ya? Bagus. Ser lagi. Bangun. Tempat taklim. Dana lagi. Ser. Bangun untuk tempat pendidikan. Nih untuk setingkat TK. Yang ini untuk setingkat madrasah. Yang ini untuk yang mutawasithah. Masya Allah. Ser. Mulai. Itu kalau tidak diwaspadai akan muncul di situ benih-benih yang kurang bagus. Banyak para ikhwan berdatangan. Mulai. Yang ini merasa dirinya yang paling berjasa, yang paling andil. Yang lain dianggap orang baru. Mulai. Itu bahaya kalau di tepi saya ikhwan. Sudah mulai. Asal muhim.
Mengerikan.
Barakalakum. Kalau enggak segera diatasi. Ini semua karena dunia. Atau barakallahu fikum yang dulunya masya Allah begitu, sekarang sudah mulai merintis usahanya sendiri-sendiri. Sudah mulai berkembang usahanya. Sudah mulai sukses duniawiyahnya. Loyo lagi ta'awunnya. Ya Allah. Afan ya akhi, saya uzur. Ngurusi dunianya dulu. Afan ya akhi, saya mau safar. Safar ngurusi dunianya dulu. Ini tahu nih. Mana perjuangannya, mana pengorbanannya. Ya, itu dulu. Kita kan sudah senior. Dikasihkan kepada yang baru-baru saja. Allah SWT. Gara-gara dunia. Kembali ya, Evan. Intinya, dalam perkara persahabatan. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang ambisi dunia. Akan menghancurkan kita, menyeret kita kepada kehancuran, kebinasaan, karena dunia itu membinasakan. Membinasakan. Ini 5 kriteria.
Enggak sembarangan ya, Pak.
Sangat ketat. 5 kriteria orang-orang yang layak kita jadikan sebagai sahabat karib, yang kita berikan kepadanya ukhuwatun khassah.
Ukhuwah sarah khusus.
Kita majlis dengannya, dia majlis kepada kita, kita akrab kepadanya, dia akrab kepada kita, kita tahun dakwah dengan dia, dia tahun-tahun dakwah dengan kita. Orang-orang spesial, orang-orang yang sahabat karib, harus demikian perangainya. Kalau semua terpenuhi, insya Allah akan membawa kebaikan pada agama kita. Karena mereka semua orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang di atas sunnah. Masya Allah. Kita akan terbawa oleh kebaikan-kebaikan mereka semuanya. Dari sini, muncul konsep yang berikutnya lagi. Masih terkait dengan poin yang keempat tadi. Muncul konsep yang berikutnya lagi. Namanya konsep al-ulfah fil-ukhuwah. Yang namanya ulfa itu kecondongan hati. Kecondongan hati. Dalam bersahabat. Ini terkait dengan yang sebelumnya. Kecondongan hati ini, yang namanya ulfa ini, sesuatu yang sifatnya alami. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa dibohongi. masing-masing orang akan cenderung kepada orang yang semisal dengan dia. Yang semisal dengan dia, mirip dengan dia. Yang jadi masalah adalah dalam Islam ada konsepnya. Ulfah kita, kecondongan hati kita harus kepada orang-orang baik. Harus kepada sahabat-sahabat karib yang baik tadi. Supaya kita diketahui oleh orang lain sebagai orang yang baik. Ulfah ini membongkar jati diri. Kita dinilai baik, dinilai tidak baik dari ulfahnya kita, kecondongan jiwa kita. Kalau kecondongan hati kita kepada teman-teman yang baik tadi, yang terpenuhi padanya 5 poin tadi, bagus. Antum orang baik. Tapi ketika kecondongan hatinya antum kepada orang-orang yang jelek, semua orang akan tahu Anda orang jelek. Dan itu enggak mungkin disembunyikan. Ini makna satunya Nabi kita Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf." Yang namanya arwah, yang namanya ruh-ruh itu satu pasukan yang mengumpul, yang menyatu. Yang saling mengenal akan menyatu. Yang tidak saling mengenal akan berpisah. Itu arwah, dan masing-masing orang hidup itu punya ruh. Itu alami. Kita ini akan condong kepada orang yang semisal kita. Kalau kita orang baik, akan condong kepada orang yang baik. Kalau kita orang jelek, akan condong kepada orang yang jelek. Dan itu enggak mungkin disembunyikan. Itu namanya ulfa. Makanya penting sekali barakallahu fikum pada poin sebelumnya, kita selektif dalam mencari sahabat karib supaya ulfa kita benar, supaya orang tahu kita orang baik, bukan orang jelek. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang disebutkan oleh para ulama dengan sebutan konsep al-ulfah. Dengan ini pula barakallahu fikum para ulama kita ya fahamtina azakumullah bisa menilai seseorang. Bisa menilai seseorang. Yang namanya al-qarin yamshi ma'a qarinih, yang namanya seseorang akan bersahabat, akan berjalan dengan yang semisal dengan dia, teman-teman yang semisal dengan dia. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang masalah ulfa ini. Beliau menyatakan kalau seandainya di masjid, di sebuah masjid, di situ ada 100 orang. Semuanya fasik kecuali satu. Anggap demikian ya. Semuanya enggak beres, satu yang mukmin yang beres. Datang seorang yang mukmin dari luar masuk ke masjid tadi, dia pasti akan duduk bersanding dengan yang mukmin tadi. Seorang mukmin, orang yang bagus akidahnya, bagus manhajnya, masya Allah, masuk masjid noleh. Oh, kayak gini semua ini. Dia langsung ngerespon. Sudah mulai dikasih warning. Ini kok enggak menyatu dengan hati saya ini. Ada satu orang. Ini kayak sama kayak saya ini. Itu otomatis langsung mendekati orang yang mukmin tadi, plek menyatu dengan dia. Itu mesti. Assalamualaikum. Assalam. Antum tinggal di mana? Di sini. Taklim di mana? Alhamdulillah, sama. Itu otomatis. Yang lain enggak digubris. Yang paling muamalah umum saja. Itu sama yang ini langsung terasa
plek menyatu, seakan-akan akrab banget.
Itu namanya ulfah,
nggak mungkin dibohongi.
Atau sebaliknya, di sebuah masjid kata beliau ada 100 orang semuanya mukmin,
satu yang fasik.
Datang orang yang fasik masuk masjid, aduh, kayak nggak sama sudah ini.
Waduh, loh, ada satu orang yang kayak dia, langsung tek, nemplek sama dia kata.
Itu namanya ulfa.
Itu namanya ulfa.
Bahkan barakallahu fikum, konsep ini dijadikan oleh para ulama kita sebagai ciri atau sebagai upaya untuk membongkar jati diri seseorang yang menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, "Wa man khafiya 'alaina halahu lam takhfa 'alaina ulfatah." Siapa saja yang tersamarkan keadaan dia atas kami, maka tidak akan tersamarkan atas kami kecondongan hatinya. Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, "Man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatah." Siapa saja yang menyembunyikan bid'ahnya dari kita, tidak akan bisa menyembunyikan dari kita ulfahnya, kecondongan hatinya. Mu'adz ibn Mu'adz al-Anbari rahimahullah menyatakan, "Ar-rajul wa in katama ra'yah lam yakhfa dzaaka fi ibnihi wala shadiqihi wala fi jalisi." Seseorang itu walaupun dia berupaya menyembunyikan pemahaman dia menyimpang, maka tidak akan tersamarkan itu semua, akan nampak pada putranya, nampak pada temannya, nampak pada sahabatnya bermajlis, akan terbongkar dengan ulfat. Makanya diminta supaya kita mengevaluasi ulfahnya kita. Kita itu condongnya kemana? Kalau ternyata condongnya kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli syubhat, orang-orang yang menyimpang, bahaya ini. Kamu lagi di pintu kesesatan, segera kamu taubat, dibalik, dievaluasi, istighfar, insaf, segera kamu belokkan ulfah kamu kepada orang-orang yang soleh. Kalau ulfah kamu dengan orang-orang yang soleh, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal, Anda sedang di atas kebenaran. Itu namanya ulfah, ya ikhwan. Yang ini, ya ikhwan, terkait dengan persahabatan khusus juga. Ini membongkar jati diri. Kalau ada yang tanya, tapi nyatanya Ustaz, ada sebagian orang sana bisa, sini bisa Ustaz.
Itu pertanyaan diajukan kepada salah seorang ulama kita namanya Fughl ibn Iyad rahimahullah. Dulu zamannya sebelum Imam Ahmad, zamannya Abdul bin Mubarak rahimahullah.
Maka beliau mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang di atas sunnah, ya, seseorang yang sunni yang di atas sunnah, sahibus sunnah, yumali ma'asahibil hawa, dia bisa condong, dia bisa menyatu dengan sahibul hawa,
fa'lam annahu minan nifaq. Ketahuilah itu semua karena penyakit nifaq dalam hatinya dia. Ada munafik. Barakallahu fikum. Hati-hati.
Tidak mungkin barakallahu fikum seorang sunni gabung dengan seorang hizbi. Tidak mungkin. Sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi, muslim dengan muslim, kafir dengan kafir. Itu pasti.
Itu namanya al-arwah junudun mujannada.
Tapi kalau kemudian terbalik, ada seorang sunni kok bisa gabung dengan seorang hizbi,
ada munafik.
Seorang muslim gabung dengan seorang yang kafir, ada munafik.
Pasti ada sesuatu yang sama di antara mereka. Yang disalahkan muslimnya, yang disalahkan sunninya, akan terbongkar dengan berjalannya waktu penyimpangan-penyimpangan dia.
Ada sebuah riwayat dari Malik ibn Dinar rahimahullah. Beliau mengatakan, "La yattafiqu thnani fi 'isratin illa wa fi ahadihima wasfun minal akhar." Tidaklah ada dua orang
yang bisa klop sepakat dalam sebuah pergaulan. Melainkan pada salah satunya ada sebuah sifat yang dimiliki oleh sahabatnya. Ada persamaan di situ. Wa inna ajnasan nasi ka ajnasi tair. Jenis manusia sama kayak burung. Wala yattafiqu naw'ani min at-tayri fi at-tayran illa wa bainahuma munasabah. Tidak akan mungkin bersatu klop dua jenis burung dari burung-burung yang ada, melainkan pasti antara keduanya ada kesamaannya. Itu subhanallah sama ya, Pak. Burung pipit dengan burung pipit, gagak dengan gagak. Ya apa ya? Merpati dengan merpati. Itu biasa ya, Pak. Ketika ada dua ekor burung yang berbeda, kok bisa jalan bareng? Pasti ada kesamaan di antara keduanya. Waro'a yauman huraban ma'a hamamah. Suatu hari Malik bin Dinar ini melihat ada burung gagak bisa bersama-sama dengan burung merpati. Kaget beliau. Faqala muta'ajjiba. Ittafaqa wa laysa min syakkin wahid. Kok bisa kumpul klop dua-duanya padahal beda jenis burungnya ini? Aneh. Dilihatin sama beliau. Kok bisa ya burung gagak hinggapnya di burung merpati? Kok bisa kumpul ini? Dilihatin sama beliau. Kemudian thumma tara. Tidak lama kemudian itu burung terbang. Fa idza huma a'rajani. Ternyata dua-duanya sama-sama pincang kakinya. Kata beliau, minha huna ittafaqa. Dari sini rupanya mereka bisa menyatu. Karena sama-sama pincang. Barakallahu. Ya sama, seorang sunni kok bisa ya bersama dengan seorang hizbi? Berarti sunninya itu menyimpang. Ada yang timpang pada manhajiah dia, pada ilmunya dia. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Itu namanya ulfa. Ini tidak mungkin dibohongi. Tidak mungkin dibohongi. Akan terbongkar semua tadi dengan berjalannya waktu, dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah kejadian, dengan sebuah fitnah. Akan terbongkar semua tadi. Maka cek ulfahnya kita. Kemana condongnya kita selama ini? Kalau condongnya kepada ahlu sunnah salafiyin, alhamdulillah. Kalau tidak, segera kamu bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan mengembalikan ulfah kamu kepada ahlu sunnati wal jamaah. Ini konsep-konsep dalam perkara ukhuwah yang tidak mungkin dilepaskan. Dengan konsep tadi, ukhuwah itu di atas al-haq, ukhuwah itu di atas manhajun nubuwah. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah ta'ala ya ikhwan, akan kita teruskan lagi pada kesempatan pada zuhur nanti hal-hal yang mengokohkan ukhuwah tadi. Ketika ukhuwahnya sudah benar, perlu dijaga, dikokohkan, dan perlu dihilangkan hal-hal yang menyebabkan rusaknya ukhuwah. Insyaallah nanti pada zuhur ya kawan, sebab sudah jam 11:30 lebih 10 ini. Jam berapa zuhurnya? Berarti kurang 10 menit lagi. Ngoten nggih? Cukup untuk persiapan? Cukup ya kawan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang pertama ini. Dan insyaallah pada majelis yang kedua kita lanjutkan dengan pembahasan kedua dan setelahnya insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu habibi.